Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslava Vojvodić.
Dobar dan. Početkom naredne godine Srbija će imati najsnažniju armiju u regionu, najavio predsjednik Aleksandar Vučić posle obilaska vojne gimnazije u Beogradu. U Kanadi završen summit lidera 7 najrazvijenijih zemalja sveta bez dogovora o trgovinskim tarifama. Donald Trump iz Kanade otputovao u Singapur gdje će se utorak sastati sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom. Kajakaši Nebojša Grujić i Marko Novaković osvojili srebrnu medalju, a Marko Dragosavljević bronzu na Evropskom prvenstvu u Beogradu. U Ligi nacija odbojkaši Srbije igraju sa Francuskom. Sutra u Srbiji pretežno sunčano i toplije, temperatura od 28 do 32 stepena. Još dve medalje za Srbiju na Evropskom prvenstvu u Beogradu.
Srpski kajakaši Nebojša Grujić i Marko Novaković osvojili su srebrnu medalju u trci na 200 metara na Adi Ciganli. Prethodno je Marko Dragosavljević osvojio bronzano odličje u disciplini K1 200. Osvajanje medalje našim sportistima su čestitali predsjednik Aleksandar Vučić i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Juče su Marko Tomićević i Milenko Zojrić osvojili zlato u disciplini K2 stotinu uz novi svetski rekord.
O sportu opširnije kasnije u našoj emisiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da naša zemlja želi da vidi rješenje za Kosovo i Metohiju, ali takvo rješenje koje može da prihvati, da sačuva obraz i da se narod ne osjeća poniženo. Zbog toga će u narednom periodu da raste pritisak na vlasti u Srbiji s ciljem da se oslabi naša pregovaračka pozicija, rekao je Vučić u Beogradu posle obilaska renoviranog internata vojne gimnazije. Prva faza radova u toj zgradi koštala je 32 miliona dinara. Izveštava Ivan Jovanović.
Nevena Sinadinović iz Srpskog Miletića, učenica je 3. razreda vojne gimnazije. Posle renoviranja dela internata kaže da će joj školovanje biti mnogo kvalitetnije.
Internat dobija potpuno drugačiji sjaj, mnogo je prijatnije mjesto za život i uopšte boravak u njemu. Sada uslove za rad dosta visokom ocenom bi ocenila. Prvo što smo mi svi zajedno kao jedan kolektiv, profesori su uvek tu da nam pomognu, kako i starešine, pedagozi da nas savjetuju i to je velika prednost u odnosu na druge škole. Od nas se zahtjeva dosta više, mi smo dosta disciplinovani i organizovani. U nekim trenucima bi se sigurno bolje snašli nego obični gimnazijalci. Vojna gimnazija nam pruža školu za čitav život.
Vojnu gimnaziju završio je i pukovnik Miroslav Gvozdenović, danas je načelnik te škole.
Možete zamisliti kao učnik 10. klase vojne gimnazije, a sada je 45. klasa, da se ništa nije promenilo do sada. U tim skromnim uslovima naši učenici, oni izuzetne rezultate postižu. Izuzetna motivacija za tu decu koji su 3 mjeseca bili u prašini ovde, da će imati dobre uslove, da će imati internet, da će imati televiziju, da će njihovi roditelji već biti zadovoljni kad ih čekaju ovde.
Renovirane prostorije internata vojne gimnazije obišli su ministar odbrane Aleksandar Vulin i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Došao sam danas da pozovem ljude iz Srbije da dođu, zato što ih čeka dobra budućnost u vojsci Srbije. Posle ih čeka odlazak na akademiju, da dođu da vide kako je čisto, kako je uredno. Popravit će se kvalitet i hrane, primanja će im biti veća, stambeni problem će moći najbrže da reše, tako da dobrodošli u vojsku Srbije i mi smo morali bukvalno iz pepela to da podižemo i mislim da smo uspeli pre kraja godine ili početkom sljedeće godine svi građani Srbije moći da vide velike promjene u vojsci Srbije što se tiče tehnike, oružja i oruđa. Sve mnoge stvari o kojima smo pričali konačno će biti u našem posjedu i građani Srbije će moći da vide koliko je naša vojska snažnija, jača nego što je bila ranije.
U internatu vojne gimnazije Vučić je odgovorio i na pitanje da li će se kosovski čvor konačno rasplesti organizovanjem međunarodne konferencije na tu temu.
Mene interesuje suština. Ajde vidimo mi šta je to vaše, što je vaše rješenje. A da Srbija hoće da ga prihvati, da Srbija može da ga prihvati, da pre svega bude zagarantovana budućnost našem narodu na Kosovu i Metohiji, bezbednost. Pa kad to budemo vidjeli, onda što se mene tiče mogu da zakažu i u Los Angelesu. Nije važno mjesto, već je važno šta je sadržaj. Ono što sam do sada dobijao kao ideje, nisam bio zadovoljan i zato to imao sam dovoljno hrabrosti da to sam unapred odbijem u razgovoru sa mojim sagovornicima.
Predsednik Srbije očekuje da će zbog Kosova i Metohije u narednom periodu da raste pritisak na našu zemlju. Cilj tih pritisaka je, kaže, slabljenje naše pregovaračke pozicije.
Prošlo je 19 godina od donošenja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovo i Metohiji obeležilo je dan kosmetskih žrtava i godišnicu donošenja rezolucije. Prisustvovao je i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je rekao da se dan kosmetskih žrtava obeležava kao jedan od najtragičnijih dana srpske istorije.
Tada nije samo okončana zločinačka agresija NATO pakta na našu zemlju, već je to dan koji označio početak terora, progona, ubijanja i sistematskog istrebljivanja srpskog naroda sa njihovih vekovnih ognjišta na Kosovu i Metohiji. Rezultat su hiljade ubijenih i nestalih i do dana današnjeg 247.000 proteranih sa Kosova i Metohije.
Đurić je rekao i da iz Prištine za sada nemamo ni valjan, ni dobar odgovor, čak ni izgovor o tome zašto se sa istragom ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića na tako neprihvatljiv način kasni. Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović duboko veruje da je jedino moguće rešenje za Kosovo i Metohiju suštinska najveća moguća autonomija koja danas postoji u svetu u okviru Ustava Republike Srbije i rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Gostujući u našoj emisiji Sedmica, ministar Popović kaže da to rešenje garantuje mir i ekonomsku budućnost i Srbima i Albancima.
Svako drugo rešenje će neko biti nezadovoljan. Mislim da i Albanci od početne ideje koju su im promovisali neki njihovi, neki zapadni partneri, da će dobiti nezavisnost za svoju lažnu državu veoma brzo, su sada praktično shvatili da su isterani na čistac. Niti su dobili državu, oni su lažna država, niti ih priznaje, većina zemalja u svijetu ne priznaje ih, niti su članica Ujedinjenih nacija. Srbija nikada neće dozvoliti da Kosovo bude nezavisno ili da Kosovo bude članica Ujedinjenih nacija. U okviru toga, u okviru te suštinske autonomije, sigurno se postoji ogroman prostor. Samo treba biti kreativan i treba imati želju da se dogovara. Srbija je spremna na dijalog. Spremni smo na kompromis, ali također Srbija ne sme da bude ponižena. Ponovit ću još jednom, postoji mogućnost za najširu i najveću moguću autonomiju koja danas postoji u svijetu, koja bi i Albancima na Kosovu garantovala i mir, ali garantovala i ekonomsku budućnost.
Slušate novosti dana. Dvodnevni samit u Kanadi grupe 7 najrazvijenijih zemalja završen je razdorom između Amerike i ostalih 6 država zbog neslaganja o carinama, o sporazumu sa Iranom i klimatskim promjenama. Iako je na kraju samita izdato zajedničko saopštenje, američki predsjednik Donald Trump odlučio je da se povuče iz deklaracije, optuživši kanadskog premijera Justina Trudeaua da obmanjuje javnost. Trump je sa samita krenuo za Singapur, gde će se prekosutra sastati sa liderom Severne Koreje Kim Jong-unom, koji je već doputovao na to južnomalajsko ostrvo. Pripremila Tatjana Gajević.
Američki predsjednik Donald Trump nakon prevremenog odlaska sa samita G7 i tokom leta ka Singapuru izneo je na Twitteru niz optužbi na račun domaćina samita, premijera Kanade Justina Trudeaua. Iako je delovalo da je došlo do smanjivanja tenzija nastalih zbog Trumpovih pretnji trgovinskim ratom, američki predsjednik je rekao da je svojim predstavnicima dao uputstva da ne podrže zajedničku deklaraciju, a Trudeaua je optužio da daje lažne izjave koje se odnose na Trumpov pristanak da SAD podrže deklaraciju, što je prethodno izjavio i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Američki potpredsjednik Mike Pence kaže da je Trump u Kanadi samo štitio američke interese.
Predsjednik Trump je tokom dvodnevnog samita radio samo ono što je naša politika, a to je Amerika je na prvom mjestu.
Amerika razmatra uvođenje dodatnih carina i na uvoz automobila iz Kanade i drugih zemalja, najavio je američki predsjednik. Strateški analitičari navode da su Trumpove optužbe napad bez presedana na jednog američkog saveznika. Evropska unija će poštovati obaveze iz zajedničkog saopštenja uprkos Trumpovoj odluci da Amerika ne podrži deklaraciju. Britanska premijerka Theresa May pozdravila je odluku grupe 7 da sankcije Rusiji budu nastavljene, iako je Trump predložio da se Rusija vrati u grupu. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u međuvremenu rekao da bi voleo da sljedeći sastanak grupe G7 bude održan u Moskvi i da je spreman na sastanak s američkim kolegom.
Ja s njim saglasim. Для того, чтобы это все предметно.
Nesuglasice unutar G7 ne bi trebalo precjenjivati, jer to nije ništa neobično. Možemo vidjeti da tu postoje neki interni veliki problemi. Svakako, ovdje na sastanku Šangajske organizacije za saradnju očito je da privrede i efikasnost zemalja članica daleko prevazilaze ekonomije i uspjeh G7.
Pokazati nam takvo sadejstvo.
Povodom sugestija američkog predsjednika da je Rusija trebalo da prisustvuje posljednjem samitu G7 u Kanadi, Putin je rekao da Moskva nije izabrala da izađe iz članstva G8, iz koga je isključena nakon prisajedinjenja Krima pre 4 godine. Lider Severne Koreje Kim Jong-un doputovao je u međuvremenu u Singapur, 2 dana uoči istorijskog samita sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Singapurski premijer Hsien Loong potvrdio je da su mere bezbednosti na najvišem nivou.
To je cena koju smo spremni da platimo. Zabranjene su i demonstracije. To je naš doprinos međunarodnim naporima za zaštitu naših interesa. Za nas je važno da se sastanak održi, da ima pozitivan ishod i da se odrazi na stabilnost i mir u našem regionu.
Očekuje se da tokom dana u taj grad državu stigne i predsjednik Donald Trump. Sastanak lidera Amerike i Severne Koreje održat će se u utorak u raskošnom hotelu Capella na ostrvu Sentosa.
Upravo je stigla informacija da je američki predsjednik Donald Trump stigao u Singapur.
Vlada Italije nema nameru da napusti eurozonu i planira da se usred sredi na smanjivanje nivoa zaduženja, nastojući da privredni rast poveća kroz investiranje i strukturne reforme, nego putem deficitarnog trošenja, izjavio je novi italijanski ministar ekonomije Giovanni Tria. Reuters prenosi da je Tria za list Corriere della Sera rekao da mu je cilj dostizanje postojećih ciljeva u pogledu duga za 2018. i 2019. godinu, dodajući da su dužničke obaveze Italije u potpunosti održive.
Desetine hiljada ljudi u Baskiji su, uhvativši se za ruke, formirali simbolični živi lanac u dužini od oko 202 kilometra.
Time traže pravo na održavanje glasanja o nezavisnosti tog španskog regiona. Iako većina građana Baskije ne podržava nezavisnost, mnogi smatraju da bi tamošnje stanovništvo trebalo dati pravo na glasanje. Španska vlada, uz podršku Ustavnog suda, smatra da je bilo kakvo glasanje o regionalnoj nezavisnosti nezakonito. Pomorske vlasti Španije spasili su 334 migranta koji su pokušali da pređu Sredozemno more i stignu do Evrope. Patrola spasilačke službe pretresla je 6 čamaca koji su isplovili sa afričkih obala. Ujedinjene nacije podsjećaju da je od početka godine u pokušaju prelaska Sredozemnog mora stradalo skoro 800 migranata.
U Srbiju sutra stiže misija Međunarodnog monetarnog fonda. Očekuje se da i formalno bude postignut dogovor o sklapanju novog savjetodavnog aranžmana sa našom zemljom. Kako je najavio ministar financija Siniša Mali, u sredu će biti objavljeno kada se ukida zakon o privremenom umanjenju penzija, od čega zavisi dinamika isplate uvećanih penzija onima sa najnižim primanjima. Ministre očekuju pregovori sa fondom o nastavku strukturnih reformi koje se odnose na javne investicije i transformaciju poreske uprave. Detaljnije Milica Rilak.
Dogovor o aranžmanu u maju je odložen zbog izbora novog ministra financija. Sada kada je Siniša Mali preuzeo taj resor, prva tema na dnevnom redu junske runde razgovora sa MMF-om je, kaže, ukidanje zakona o privremenom smanjenju penzija.
Po pitanju penzija, već ste čuli stav predsjednika Republike oko toga da ćemo ukinuti zakon o smanjenju penzija. Predmet razgovora koji ću imati u ponedjeljak je upravo da i Međunarodni monetarni fond to potvrdi, tako da mi očekujemo da ćemo do kraja godine ukinuti taj zakon i paralelno sa tim naći prostor u budžetu za povećanje od 5% penzija kod penzionera koji imaju najniže penzije, to su 25 odnosno 30 hiljada dinara.
Novi sporazum sa MMF-om je savjetodavni i ne predviđa nikakvo zaduživanje zemlje, a cilj mu je, prema rečima Siniše Malog, da podrži privredni razvoj.
Želim da sa Međunarodnim monetarnim fondom nastavimo saradnju i pregovaramo o novom aranžmanu do 2021. godine, kako bismo sve one rezultate koje Vlada Republike Srbije ostvarila u prethodnom periodu, a na osnovu teških i hrabrih odluka još iz 2014. godine, kako bismo te rezultate sačuvali i kako bismo našu ekonomiju dodatno unaprijedili.
Jedan od načina da se ubrza privredni rast je efikasnija potrošnja novca planiranog za javne investicije, a u toj oblasti, prema rečima ministarke građevinarstva i infrastrukture Zorane Mihajlović, iskustvo MMF-a je dragoceno.
I ovde ne govorim samo o kapitalnim investicijama infrastruktura u energetici, recimo i transportu, nego su javne investicije ili u obrazovanju, i u kulturi, i u zdravstvu, i u drugim oblicima i sferama društvenog života, tako da mislim da nam u tom smislu takođe treba pomoć. Mislim da treba uvek da saslušamo sve te međunarodne finansijske organizacije, ma koliko neki imali protiv njih, jer ta iskustva koje oni nose iz nekih drugih zemalja mogu da budu nama osnova za donošenje nekih boljih odluka.
Ekonomista Juri Bajec smatra da je MMF zadovoljan saradnjom sa Srbijom, čim nudi mekši aranžman od prethodnog, ali upozorava da se radi o sporazumu koji je potpuna novina za obe strane.
To je za njih isto jedan novi instrument i vjerojatno je za njih ovo prilika da vide kako to funkcioniše, ali ja lično imam određene, da kažem, skepse. Znate, kad vi nemate preciznih datuma, kad nemate preciznih ciljeva koji su kvantifikovani, bojim se da tu onda neće biti one neophodne discipline. To je moja dilema.
Podsjetimo da je prilikom prethodne runde pregovora o novom aranžmanu misija MMF-a koju je predvodio James Rolfe zaključila da je u načelu postignut dogovor o ključnim elementima budućeg sporazuma, uključujući i to da treba da se održi budžetska disciplina i stabilnost javnih finansija.
Ekonomske i strukturne reforme koje omogućavaju visoku stopu privrednog rasta znače i dodatne investicije, a time i smanjenje stope nezaposlenosti. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović kaže da je nezaposlenost pala ispod 600.000. Trećina nezaposlenih je nekvalifikovana ili ima niske kvalifikacije, kaže Martinović i dodaje da služba za nekvalifikovane organizuje obuke širom Srbije.
Mi smo ove godine povećali budžet za razne vrste obuka, biće predviđene obuke za konkretne poslodavce, obuke za tržište rada, upravo za deficitarna zanimanja, ali smo prvi put predvideli i specijalističke obuke u oblasti informaciono-komunikacijskih tehnologija. Ovih dana treba da raspišemo javni poziv za tu vrstu obuka. U zavisnosti od vrste obuka traju obično 3 mjeseca, ali ove specijalističke obuke za informacione tehnologije će trajati možda i do 6 mjeseci, zato što su one nešto složenije. Što se tiče veština, obavezno je poznavanje nekog stranog jezika, obično se traži engleski ili nemački, obavezno je posjedovanje određenih licenci, stručnih ispita, za vozače se traži posjedovanje viših stepena kategorija, potrebno je stalno usavršavati svoje vještine kako bi se lakše došlo do posla.
Kada je reč o nezaposlenima sa visokim obrazovanjem, najlakše do posla mogu da dođu inženjeri elektronike i elektrotehnike, lekari sa specijalizacijama, profesori matematike, fizike i stranih jezika, dodao je Martinović.
Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović rekao je da je na konkurs za program ranog razvoja i program sufinansiranja inovacija, koji je trajao od 2. aprila do 1. juna, pristiglo ukupno 218 prijava, a da su zainteresovani mogli da konkurišu za sredstva do 400 miliona dinara. Popović je na našem programu naveo i da je njegovo ministarstvo dodelilo 116 inovacionih vaučera za 100 kompanija u iznosu od 72 miliona dinara. Prema njegovim rečima, država na taj način podstiče saradnju firmi, malih i srednjih preduzeća s jedne strane i naučnih instituta i fakulteta sa druge strane.
Poslednjih nekoliko dana u pojedinim gradovima u Srbiji organizovani su protesti zbog visoke cene goriva. Na sat vremena je zaustavljen saobraćaj parkiranjem vozila na saobraćajnicama. Odgovarajući na pitanje novinara, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ocenio da su protesti politički organizovani zbog borbe za vlast.
Kogod želi da protestuje, uvek je dobrodošao. Postoji zakon o javnom okupljanju, postoji zakon o javnom redu i miru. Uradite sve što želite, nikad nijednog policajca nećete da vidite, nikad ništa. Samo niko ne može da krši zakon. I sve zakone ne možete da kršite ustavom za garantovanu slobodu kretanja. To je politički organizovan protest. 2 automobila stanu ispred 2 vozila gradskog saobraćajnog preduzeća na Pančevačkom mostu. I onda stanu 1000 vozila. I oni kažu, 1000 ljudi je zaustavilo svoje vozila. Pa šta da rade ljudi? Da uzmu da gurnu svoje automobile u reku da bi, ili da ih preskoče nekako. Šta da rade? Federe da uzmu pa da preskoče te automobile. Ali to nije zakonito ponašanje. Nikakvog nasilja u Srbiji ne smije da bude. Na silu oni da osvoje vlast neće. Nimalo ih se ne plašim.
Vučić je rekao da vlada radi na problemu cene derivata. Ovo je Radio Beograd 1. Novi zakon o azilu počeo je da se primenjuje ovog mjeseca. Predviđa efikasniji i brži postupak i pravičniju zaštitu tražiocima azila. Posebna pažnja je posvećena maloletnicima. Srbija se tako približava evropskim standardima u toj oblasti. Pripremila Milka Babić.
Novi zakon o azilu predviđa preciznija pravila postupka i bolje definiše nadležnosti institucija. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice će pružiti podršku primjeni tog zakona, rekao je šef UNHCR-a Hans Friedrich Schroeder.
That is fair and efficient procedures, meaning that those who need the protection.
Sam postupak azila bi trebalo da bude brži, efikasniji i pravičniji. Bavit ćemo se integracijom ljudi koji u Srbiji dobiju izbjeglički status ili status subsidijarne zaštite. Posebna pažnja bit će posvećena ljudima sa specifičnim potrebama, pre svega deci bez pratnje.
Kada su pre 3 godine kolone izbjeglica sa Bliskog istoka prelazile preko naše zemlje, među njima je bilo i dece bez roditelja. Srbija će uskoro početi da primenjuje poseban sistem za brigu o njima, najavio je ministar zadužen za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.
Predvidjeli smo da maloletni migrant onog trenutka kad uđe u Republiku Srbiju, kad ga primeti bilo ko od državnih organa, da se predaje Centru za socijalni rad i da se upući u zavisnosti od svojih godina u određeni smeštaj gde su samo maloletnici. Daje mu se mogućnost za obrazovanje. Iz tog centra može da izađe samo u pratnji ovlašćenog lica koje tada isto prolazi proceduru kako i na koji način se odjavljuje i gde ide taj maloletni migrant, jer bukvalno želimo da budemo odgovorno društvo.
Nedavno usvojeni zakoni o azilu, o strancima i o graničnoj kontroli su važan korak ka prilagođavanju našeg zakonodavstva evropskim standardima u toj oblasti, kaže državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Biljana Popović-Ivković.
Ističem da je Republika Srbija potpuno posvećena daljem usklađivanju svog zakonodavnog sistema sa pravnim tekovinama Evropske unije i kroz pravovremeno sprovođenje aktivnosti predviđenih akcionim planom za poglavlje 24 intenzivno radi na jačanju sistema azila. Do kraja 2020. godine očekujemo potpuno usklađene propise.
Srbija je prvi zakon o azilu donela 2008. godine. Time je preuzela potpunu odgovornost za utvrđivanje izbjegličkog statusa. Taj posao je od 1976. godine bio u nadležnosti UNHCR-a. U proteklih 10 godina zahtjev za azil podnelo je 2863 ljudi, a vlada je dodelila 44 izbjeglička statusa.
15:23. Letnja turistička sezona je praktično već počela. Srpski turisti ove godine najviše idu u Grčku i Crnu Goru, ali nije mali broj onih koji su se odlučili za letovališta u Bugarskoj ili Turskoj. Iz Udruženja turističkih agencija Juta i Resornog ministarstva pozivaju putnike da dobro prouče ugovore o aranžmanu pre nego što ih potpišu, jer će time olakšati mogući žalbeni postupak. Milenko Marković.
Na prigovor neće imati pravo putnici nezadovoljni novim polaznim terminalom za turističke autobuse koji je nedavno premešten sa Novog Beograda na Lastim parking pored autoputa u blizini Velikog mokrog luga. Oni smatraju da ta lokacija nema neophodnu infrastrukturu.
Parking je daleko, pa smo morali da vučemo stvari. Zaista ne možete parkirati blizu, za starije ljude zaista nezgodno.
To je sve slabo, nema ni nastrešnice, pada kiša, ne možeš da se skloniš nigde.
Katastrofa zato što je prvo daleko, prije ona toaleta. Smrdi, ne može da se uđe.
Imam raspoloženje, mogu da trpim.
Nezvanično saznajemo da grad planira da obezbedi posebnu liniju gradskog prevoza kao i da reši preostale probleme novog terminala, ali se za sada ne zna u kom roku. Uprkos tim problemima, u Udruženju turističkih agencija Juta kažu da iz godine u godinu dobijaju sve manje žalbi na kvalitet aranžmana i smeštaja. Direktor Jute Aleksandar Seničić poziva sve putnike da dobro prouče ugovor o putovanju koji potpišu sa agencijom.
Svaki zahtev putnika mora da bude u ugovoru ukoliko je to dogovoreno, pogotovo kad je reč o različitim kategorijama cena, dakle imate doplate za pogled na more, doplate za neku određenu stranu hotela, doplate za spratnost čak u nekim objektima itd. Usmena informacija nema nikakvo pravno dejstvo, dakle mi posle ne možemo uopšte da utvrdimo ko je kome šta obeća, onda dolazi do zloupotreba i s jedne i s druge strane i to jednostavno nije dobar princip. Dakle, treba insistirati ako je obećano da to zaista stoji u ugovoru, makar negde u fusnoti sa strane da mi znamo i da je putnik upoznat sa tim.
Većina problema se može rešiti direktnim prigovorom hotelijeru. Ukoliko je putnik i dalje nezadovoljan, postoji tačno utvrđen redosled poteza koje treba da preduzme, objašnjava Vera Božić-Trefalt, pomoćnica ministra turizma zadužena za inspekciju.
Kad se vrati u roku od 8 dana, odmah reklamaciju prema turističkoj agenciji. Turistička agencija naravno u roku od 15 dana treba da odluči da li je zahtev taj opravdan ili ne. Ako odluči eventualno da je neopravdan, na primjer, ili je time nezadovoljan putnik, nek odmah obrati turističkoj inspekciji turistička.inspekcija@mtt.gov.rs i naravno inspekcija će reagovati.
Ako je posle inspekcijskog nadzora putnik i dalje nezadovoljan, može da se obrati redovnom sudu, s tim da za agencije članice JUTE mora prvo da se pokrene arbitražni postupak kod tog udruženja. Prema podacima resornog ministarstva, oko polovine svih prigovora se pokazalo opravdanim.
Obeležavamo Svetski dan secesije. Muzej Jovana Cvijića bio je domaćin izložbe fotografije nazvane Secesija sloboda stvaranja. Dodelom nagrada prvi put je kod nas obeležen praznik tog značajnog umetničkog pravca. Izveštava Tanja Živković.
Izložba Secesija sloboda stvaranja pružila je uvid u pokret koji je 1892. godine osnovala grupa umetnika u Minhenu kao reakciju na zvanično prihvaćenu umetnost. Novi umetnički izraz obuhvatao je različite vidove stvaralaštva. Bio je kratkog daha, ali veoma buran, kaže autor izložbe Majda Sikošek.
Secesija je jedan od najintrigantnijih stilova, prva revolucija u umetnosti. Ljudi ga vrlo često prepoznaju i odmah na njega reaguju, ali u Beogradu možda nije dovoljno prepoznat i Beograd se negde ne doživljava kao grad secesije kada je u pitanju arhitektura. Međutim, ako se prošetate, podignete malo glavu, pogledate fasade, shvatit ćete da i Beograd ima svoje bisere secesije. Neki su renovirani, neki su u dobrom stanju, većina ih je nažalost u nekom tužnom stanju i čekaju neke svoje bolje dane.
Svetski dan secesije obeležava se od 10. juna 2013. godine i označava dan smrti dva tvorca ovog pravca na dva kraja Evrope, španskog arhitekte Antonija Gaudija i mađarskog Edena Lehnera.
U okviru cele te ideje o obeležavanju Svetskog dana secesije u Muzeju Jovana Cvijića danas je bio program kojim je završeno zvanično i izložba i cela ova manifestacija obeležavanja. Program je bio posvećen malo i razgovorima i predavanjima i o samoj secesiji i o dobu u kojem je ona nastala. Bio je prikazan dokumentarni film o Dragutinu Inkiostriju Medenjaku, ocu primenjene umetnosti i dizajna u Srbiji, a bile su dodeljene i nagrade za najbolje fotografije na izložbi Secesija sloboda stvaranja.
Nagrađeni fotografi su Danko Strahinić, prva nagrada, Irina Brajović i Angelina Batula, a nagradu publike osvojila je Sandra Sević.
Sada detaljnije govorimo o sportu, Željko Stefanović.
Kajakaši Srbije osvojili su još dve medalje na evropskom prvenstvu. Do srebra su došli Nebojša Grujić i Marko Novaković u disciplini K2 200 metara, dok je Marko Dragosavljević osvojio bronzano odličje u disciplini K1 200. Uz jučerašnje zlato Marka Tomićevića i Milenka Zorića u vremenu svetskog rekorda, rezultat za ponos. Utisci predsednika Kajakaškog saveza Srbije Mirka Nišovića.
Kolekcija zlato, srebro, bronzo, možda je najlepše. Mada za takmičare nije, koji su osvojili srebro i bronzo, vratno su teli više. Falio nam je Milica sa jednim stotim delom sekunde. To samo znači da se ozbiljno pripremamo, da ozbiljno radimo, da ozbiljno vodimo računa o našim takmičarima i ozbiljno vodimo računa o trošku budžetskih sredstava koje nam je poverila Ministarstvo omladine i sporta, Olimpijski komitet, pa i grad Beograd.
Od naših predstavnika na istom takmičenju nastupa još Kristina Bedeć od 16:30 u disciplini K1 500. U Parizu se igra finalni meč otvorenog prvenstva Francuske u tenisu. Za titulu najboljeg na Roland Garrosu upravo se bore Rafael Nadal i Dominic Thiem. Ivana Španović od 16:45 skakaće na Dijamantskoj ligi u Stokholmu. Vozi se i posljednja etapa biciklističke trke kroz Srbiju na potezu Viminacijum, odnosno Kostolac Savala. Judisti imaju drugi dan turnira Srbija Open u dvorani u Šumicama. Muška odbojkaška reprezentacija u Ligi nacija sastaje se sa domaćinom turnira ovog vikenda selekcijom Francuske od 18 časova, dok rukometaši u istom terminu u dvorani Čajer igraju prvi meč baraža za evropsko prvenstvo sa selekcijom Portugala.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu 28, u Kragujevcu 26 stepeni. Vreme sutra i narednih dana.
Pretežno sunčano i toplije. Od sredine dana u Banatu i brdsko-planinskim predjelima kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 28 do 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura 20, dnevna oko 31 stepen. U utorak sunčano i veoma toplo u većini mesta od 32 do 34 stepena. Posle podne na jugozapadu i zapadu Srbije kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Od srede temperatura u postepenom padu.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.